isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Nsemmilkom għal darba oħra ċar xwiereb wara il-mikrofonu u nitaqgħu għal isfar un-nuklat. Għal min sema il-programm li għadda tal-ġimgħa l-oħra jaf li wetkom li llum ħnerġgħu nitaqgħu għandna pjaċir nitaqgħu mal-professur Lino Briguglio li kif tafu huwa ekonomista dak kien is-suġġett tal-ġimgħa l-oħra, illum se nitkellmu miegħu fuq suġġett li jorbot xi naqra jew oħra imma iktar fuq gżejjer u pajjiżi żgħar. Paltana. U dan huwa studju, din hija disċiplina li la snin issa għaddejja u naf li l-professur Briguglio kien prattikament wieħed mill-pionieri f'dan il-qasam biex ngħidu hekk anke bħala lettur l-università u bħala bniedem li jibbotta disċiplina li tiswa li Malta issegwija. Mela qabel xejn nerġa' nilqa' kal darba oħra fl-istudio li. U forsi nibdew dejjem bħalma nagħmel jiena fi żmien koloniali fil-programm nibdew l-ewwel hemm. Issa darba l-oħra semmejna wkoll il-pajjiżi bħal tagħna li kienu biss jaqdu lill-Ingliżi bħala port biex il-Baħrin jieqfu jieħdu l-misrieħ u fl-istess ħin huma jieħdu l-provizjonijiet għall-vjaġġ li jmiss u jipproteġu l-kummerċ tagħhom. Bħal Malta, Ġibilta, Hong Kong għadna semmejna l-Singapore, Santalina pereżempju, dawn huma postijiet fit-triq biex ngħidlek. X'stajna nagħmlu aħna bħala pajjiżi żgħar biex nibqgħu ħajjin, sopravvivenza, f'imperu daqshekk kbir li għal ħames kontinenti kien da. Malta verament kienet fil-wiċċ, jiġifieri bqajna ħajjin wara kollox.
Li ħafna gżejjer u pajjiżi żgħar l-qabel kienu kolonizzati. Issu fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet daw jieħdu l-indipendenza, okej? Issa qabel l-ewwel ħaġa
għall-Bahamas
fl-antiknet
Malta u
fl-antiknet kważi l-pajjiżi kollha tad-dinja kienu żgħar. Anke l-Italja maqsuma f'ħafna partijiet u l-Ġermanja. U ma bdew jikkonsolu daw ruhom, okej? Allura kellna l-Italja ingħaqdet
Ġermanja, Ġermanja
żgur. U mbagħad daw ovvjament saru potenzi kbar insomma u kanna l-ewwel gwerra dinjija u mod it-tieni gwerra. Is-sinti qed tistaqsini qabel l-ewwel gwerra jew qabel it-tieni gwerra.
Prattikament dak is-seklu kollu qed ngħidu s-seklu tal-gwerra.
Alright, okay.
Malta xu tilita kellha fil-imperu.
Mela Malta kienet ikkolonizzata biex taqdi l-interessi tal-Imperu Ingliż. Okej. Fortunatament ma kinux daqshekk ngħidu aħna
aggressivi.
Fost fortuna ħallu forsi għax jaqbilhom ir-reliġjon Kattolika ma provawx jibdlu jinna.
Għax ma rridux jiġġieldu ma' knisja
kellha ovvjament
potenza fuq l-imħu.
F'pajjiżi oħra, fiżmi Barbados, huma protestanti. U baqgħu reliġjużi mater fl-Ingilterra għax di oħra. L-Ingilterra kienet daħlet liġijiet illi fl-Ingilterra stess inbidlu, però fil-kolonji baqgħu, pereżempju, liġijiet fuq il-homosessualità.
Pereżempju, vera.
Fil-kolonji baqgħu u fl-Ingilterra
fis-sebgħinijiet
inbidlet.
Id-divorzju, pereżempju.
L-istess, hemm ħafna affarijiet hekk. Issa, hemm anke Malta wara li ħadna l-indipendenza bqajna żommu ċertu liġijiet illi l-Ingilterra kienu inbidlu. Issa, allora bħal Malta u pajjiżi oħrajn ukoll, maħabba li konna aħna kif nistgħu naqdu l-Imperu Ingliż bħala fortizza, bħala bażi.
Inservu.
Tinsiex li Malta qiegħda f'lokalità importanti, ekku, fil-Mediterran, u meta nfetaħ is-Suez Canal saret iżjed u iżjed importanti, strateġika.
Immensu, għax ġejna fit-triq preċiżu.
U min jara l-istorja tat-tieni gwerra dinjija, jaf il-Malta servit mod importanti ħafna fl-invażjoni tas-Qallija.
Per eżempju.
Importanti ħafna. Jiġifieri Malta kellha u anke fuq in-Nord Afrika kellha sem
ukoll. Kienet impediċxi li għadu.
Malta kienet taqdi l-interessi tal-Imperu Ingliż u l-Maltin kienu jsibu l-impjeg tagħhom, ħafna ħarġu mill-liqi, minn Marit Tarzna,
minn Malta. U minn emigra.
U minn emigra.
Jeżgur,
għax Malta kienet l-ekonomija tagħha kienet batuta saħan siktra kienna sistema li minn irrid jemigra joħu sussidju.
Ekku, ekku.
U il-tbassir li kien sar per 50 years ma tantx kien tbassir ottimist u ħafna esperti ekonomisti issuġġerixxu l-popolazzjoni ta' Malta li dak iż-żmien kienet baxxa tkompli tonqos. Morra jidilhom.
Għax kien hawn familji numerużi wkoll dak iż-żmien.
Ma xorta, ma nafx kemm kellna forsi 300,000 jew
forsi.
Jiġri immaġina llum iktar minn nofs miljun u qed ngħixu ferm u ferm aħjar minn dak iż-żmien. Però id-bassir kien li hemm bżonn li jemigraw in-nies, għalhekk inħoloq Ministeru tal-Immigrazzjoni u kien ikun dal-vapuri kbar illi jieħdu n-nies lejn l-Awstralja, l-Kanada, kien hemm żmien li jmorru fl-Afrika ta' fuq.
Qabilhom marru anke fit-Tuneżija,
l-Alġerija. U anke l-Eġittu.
L-Eġittu. Libja.
Eżatt. Mela issa allura nbidlet dik il- però kif fatt, Malta kienet taqdel l-Imperu Ingliż. Ġiet kolonizzata, kanna ħafna partijiet ta' Malta li huma barraks ta' soldati u anke fejn qogħdu, eċetera. Issa, meta ħadna l-indipendenza, mbagħad trid inbidlet u ħafna pajjiżi żgħar bħalna inbidlet is-sistema. Issa, biex ma nsemmix il-Malta biss, pereżempju għandek pajjiżi żgħar fil-Karibow u fl-Oċean Paċifiku. Illi daw barra li kienu jaqdu l-interessi tal-Ingliżi ma mhux bħal Malta b'mod strateġiku għax meħabba li kienu qegħdin fil-faxxa tropikali kienu tajbin ħafna biex tkabbar iz-zokkor u l-banana
bħal Bahamas pereżempju qed
Bahamas, Barbados, St. Kitts, kollha, Fiji,
ekku.
Issa. Allura dawka kienu minħabba li kienu jiddependu fuq dan il-prodotti wara l-gwerra u anke meta ħadu l-indipendenza xorta baqgħu jiddependu fuq dawn il-prodotti u l-Ewropa kienet tittihom preferenzi ħalli jkunu jistgħu jikkompetu ma' l-kumpanniji kbar Amerikani. U allura ħafna nies li kienu jgħixu pereżempju f'Saint Kitts u Saint Lucia, xek jgħidu la.
Dak huma gżejjer Brittaniċi.
Kienu jiddependu fuq dik. Però ġara, illi f'nofs between fil-1995, fl-1995, l-Ewropa ma baqgħetx tista' tagħmel dal-preferenzi minħabba dik ngħidu la World Trade Organization. Allora dawk telfu l-preferenzi u jkellhom jiddiversifikaw. U ħafna marru fuq it-turiżmu. Għafna rifuq turizmu.
Bahamas neġan semmijom.
Ejje, Bahamas.
Klassiku.
Ċerġan klassiku.
Katrin Palmer.
Pero dawk Bahamas ma kienux dejjem id-dependu fuq turizmu. Issa, għandek ħaġa interessanti wkoll, biex ħansemmi fuq Malta biex niftħu ftit. Forsi da jimmerita.
Le, le, programm ieħor probabbli.
Le, għaliex. ċertu pajjiżi, meta ġie aboli t-skjavitu.
Ekko.
Ma setawx iġibu nis mill-Afrika biex jaħdmu daw il-plantations ta' zokkor u hekk. Dawn huma plantations jgħidu l-hom kbar.
Ekku, ekku, ekku.
Allura kien hemm bżonn il-ħaddiema u inħolqot sistema jgħidula indentured labor. Issa skavitu.
Issa nofs skavitu.
Inti tagħmel kontratt ta' 10 snin.
Ekku.
Però wara 10 snin. Tista tinħeles.
Tista titla.
Issa, ħafna mill-dawl indentured labor kienu indjani. Li kellhom kultura ta' entrapriża. Allora, wara, u dagawdu minna l-Maltin, għax l-Maltin ikunu indentured labor fl-Australia.
Tara.
Xamlu l-Maltin, dawl kienu jaħdmu fil-plantations ta' zokkor. Ħadu over, u l-lum saru miljonarju kbar. Issa l-Indjani.
Switirom ġit, ġifiri.
L-Indjani u koll, l-Indjani meta daħlu, per eżempju, fil-Fiġi, fejn kien hemm in-nies tal-post, il-kultura tagħhom kienet subsistence, għax jekk jollu dejhom isibu banana x'jieklu u jniżlu dejhom isibu ħuta, ma kellhomx għal fejn jiġġammaw.
Ekko.
L-Indjani kellhom kultura li jiġġammaw. Allora x'ġara fil-Fiġi, per eżempju, hemm il-ħin kollu problemi ta' razza fejn l-Indjani li mhux nattivi ħadu over l-ekonomija.
U ġabuhom inferjuri
ista' lokali. U l-istess ġara fit-Trinidad u ġara f'pajjiżi oħrajn. Ġara wkoll fl-Uganda. L-Uganda in-nies tal-Asia ħadu over u kaċċihom kien Idi Amin jekk tiftakru. Għax in-nies tal-Asia mhux l-Indjani biss, imma l-Indjani għandhom kultura li ġemmgħu, għandek dik li ġemma importanti ħafna ħafna ħafna.
Għaliex taħseb?
Għajdek għaliex. Jekk aħna m'għandniex għal fejn ġemmgħu għaliex kull marr rridu nieklu nsibuh.
Minnu malada.
M'għandniex għal fejn ġemmgħu biex nibnu.
Ekku.
Ara l-bini kollu li jgħu l-piramida tal-Eġittu. Dak ġie minħabba li parti mill-produzzjoni ma kienx biex nikluha, imma biex nibnu. Biex tibni titġemma.
Bil-fors.
ċertu kulturi m'għandhomx tradizzjoni li jġemmaw, għax mill-baħar tagħhom biżejjed.
Taqlaħħaw tikola.
Eżatt, taqlaħħaw dikki.
Dik li
jgħu. Taqlaħħaw tikola.
Ekku.
Ma ġemmax.
Ekku.
Issa l-Indjani, l-Indjani kunu jġemmaw. Allura fejn marru.
Saru sinjur.
Mhux ħadu over bil-forza ta'.
Le.
Ħadu over. Bis-saħħa tal-ekonomija. Mauritius, per eżempju, pajjiż fil-Indian Ocean, mill-Indjani jitmexxa l-iktar, hemm Afrikani u hemm kulturi oħrajn, però l-maġġoranza.
Il-klassi tal-kummerċ.
Eżatt, Indjani. Issa, allora Malta minħabba li mhijiex fit-tropics, m'għandix similarità ma' dal-pajjiżi ħafna. Ħlief
u l-prodotti mhux l-istess.
Tiddependu fuq it-turiżmu bħalhom.
Ekku.
Malta, u mażat minne, Malta t-dependi madwar 15%, pero dal-pajizi t-dependu fermi ktar fuq il-turizmu.
Kważi totali, esa.
Per eżempju, għal-kontrarju ta' Malta, imma, fi waqt li Malta ħafna mill-propieta ta' turizmu hija lawn il-sidin tagħhom huwa Maltin. F'ħafna pajizi fil-Karibien u anke fl-Asja barranin. Il-hotel suma tal-barranin.
U ħafna minnhom in-nies tal-kolonja, tal-kolonizzanti li kienu fuqhom.
U l-Amerika.
Ekku.
Il-firri, ma nistax ngħidu li huma omoġenji.
Le.
Però nixtieq qabel inkompli ngħidlek kif ħan iddefinixxu pajjiż żgħir. Ok?
Importanti.
Mela. Lew ħaġa tista' tkejjela jew bil-popolazzjoni, jew bid-daqs tal-art, jew inkella bid-daqs tal-ekonomija. Issa, kif żviluppat id-disċiplina u sawwa attenti li kibret, li ziet metriku li nużaw huwa popolazzjoni. Għaliex, għax qed ikollok pajjiż żgħir bħal Malta, jekk tieħdu bid-daqs tal-ekonomija sibu li huwa ikbar minn pajjiż kbir fl-Afrika li għandu ekonomija baxxa. Allora tkejju bl-ekonomija
ma tasalx.
U l-istess bil-Landerja, pereżempju l-Iceland. Għanda daqs tal-art, daqs l-Ingilterra. Per popolazzjoni ftit il-fuq minn 300,000.
Ekku.
Allora popolazzjoni qed ngħidu.
Dik hija regola.
Kriterju. Issa li żied ngħidulu aħna threshold.
Ekku. L-ladba
li taqta'.
Ekku.
Huwa miljon u nofs. Popolazzjoni. Allora dok ngħidulhom pajjiżi żgħar.
Sa miljun u nofs.
Sa miljun u nofs.
Kwalifikati żgħar.
Tittalaf ftit għajnejk għax ċertu pajjiżi jiskorru ftit. Però ngħidu around 1.5 million. U hemm 50 minnhom dawn. 50 pajjiż. Tista' taħseb kemm huma importanti bħala saħħa fil-ġos magħuda. Ftit hemm pajjiżi li jaħdmu flimkien.
Bħala grupp.
Bħala grupp, daqs il-pajjiżi żgħar. U allura Malta gwadanjat dal-aħħar meta fil-politika barranija tagħha ħadet
pożizzjoni
stand politika li tiddefendi l-interessi tal-pajjiż iżgħar.
Ekku, għaxan qegħdin fi grupp kbir.
Qegħdin fi grupp kbir, jifieri flok hija ħuta żgħira.
Ġo oċean.
Ġo l-oċean, issa saret ħuta kbira.
Ġo għadija.
Ġo għadija, ma xort għandha influenza
qawwija. 50 pajjiż.
Għandha influenza qawwija u mhux l-ewwel darba li minħabba s-support tagħhom Malta kellha imħalfin appuntati u bordijiet internazzjonali. Mela l-ewwel mar it-tnajt għandhom ħaġa komuni li għandhom popolazzjoni żgħira, però mbagħad għandhom karattru differenti.
Isfaru n-nuklat, il-lum ifakkarkom fl-istudio għandi miegħi lill-professur Lino Briguglio, espert tal-ekonomija imma wkoll fuq pajjiżi żgħar fid-dinja. Komplu isimgħu Isfar u n-nuklat. Qabel għamilna din il-pawża tkellimna u inti prof semmejt li l-pajjiżi żgħar għaw xi 50. Kemm minnhom huma gżejjer bħal tagħna?
40 minnhom huma gżejjer, dejjem qed ngħidu ieħor,
eh? Maġġoranza.
Issa dil għandikom ħaġa x'hemm ħaġa wkoll ta' min jgħidha. Ħafna li jgħidulhom gżejjer mhumiex proprja gżejjer. Ħandikom eżempju.
Interessanti.
Per eżempju, Guyana
li
qiegħda fis-South America naħa ta' fuq.
Li kienet taħt l-Ingliżi.
Defatti kien jidher Branch Guyana. Baqat French Guyana u d-Dutch Guyana jiddu la Sarina. Issa, il-British Guyana, l-Lumija Guyana, t-isru r-nifisa island, għaliex. Għax il-maġġoranza kbira tal-popolazzjoni jgħodu f-fer jahdejn il-kosta.
Mal-kosta.
U n-naħata għara jgħala
maġġoranza. Isu pal-Libja.
Eżat, eżat. Issa, għandek xie erba minn daw li huma jisarmruħom pala island.
Għetem mumiex.
Dimetri ma mhux vera island, għandek anke fl-Afrika hemm pajjiż Guyana Bissau, pereżempju, qiegħed fuq il-kosta, ok? Dik number one, it-tieni punt ħafna mill-islands mhumiex one island huma arċipelago.
Bħal tagħna wara kollox.
Imma tagħna
kollox fiċ-ċokkol.
Imma meta tara pereżempju l-arċipelago Cabo Verde,
ekku.
Kbir immens, jifieri għandek spreadjat. Issa, hemm per eżempju hemm ħafna pajjiż, per eżempju fil-Paċifiku għandek pajjiżi li għandhom ħafna gżejjer, Vanuatu ħafna gżejjer.
Per eżempju vera.
All right. Issa, hemm però allura dak meta tlek gżejjer qed nifhem, gżejjer vera u oħrajn li qisu ruħhom fushom bħala għandhom karatteristiċi ta' gżejjer.
Ekku.
Per eżempju, fost il-karakteristiċi huwa li qegħdin biċċin il-baħar.
Ekku, qegħdin biċċin il-baħar dawrin ma' pajjiżi li mhumiex bħalhom biex ngħid hekk għax ikunu kbar
biċċin. U ħabba l-poplu tiegħu qegħdin mhux ibgħod mill-baħar. Allura bħalna l-baħar għalina kollu kien viċin.
Okej.
Mela hemm dik il-ħaġa. U barra minn hekk mhux kollha tistess daqs. Għandek ċertu kbar, eċetera. Jem jifiri mumiex verament homogeni.
Mekku.
Imma fid-daqs ta' popolazzjoni huma.
Issa, meta qed issemmi daw il-pajjiżi żgħar u allura niġu mill-indipendenza la mhux tagħna biss imma ta' ħafna minnhom kienu kolonizzati għax żgħar.
Mela żgħar.
U allura issa qegħdin indipendenti bħalna. X'inhi l-aġenda ewlenija ta' daw il-pajjiżi żgħar? Inti semmejt li fil-grupp tal-ġnus Maquda pereżempju. Dal-grupp ta' 50 li issa Malta tidher waħda mill-mexxejja tiegħu jidru b'saħħithom fil-ġnus Maquda, għax wara kollox il-ġnus Maquda inqas minn 200 u daw kważi kważi qed nitkellmu fuq kwart tan-nies tad-dinja bħala pajjiżi, stati. X'inhi l-aġenda ewlenija tagħhom illum?
Għandhom għaqda jisimha EOSIS.
Okej.
Li EOSIS tfisser Alliance of Small Island States. Għad nitkellmu fuq gżejjer issa, okej? Barra minn hekk, il-membri tal-EOSIS huma developing countries.
Et jizvolupaw. Għal
differenza jem. Mela Malta miħiex fl-Oasis, għalix minn huma developing countries, huma dawk li għajdulhom group of 77, li minnhom hemm xi 130, semmaw l-isem. Dawn huma pajjiżi li qed jiżviluppaw. U huma pajjiżi qed jiżviluppaw għaliex huma pajjiżi li jirċievu l-għajnuna.
Għadhom dipendenti.
Dasek, issa, mhux dipendenti, jirċievu l-għajnuna. Huma dipendenti koll.
Biex ikunu sostenuti.
Biex tkun fl-EU, biex tkun fil-United Nations, fistat fil-ġnus magħuda tkun indipendenti. Issa. Però jiddependu fuq ejd ngħidula, right?
Għajnuna minn barra. Għajnuna
u jgħidulhom recipient, jifieri
r-riċevetur.
Id-donaturi li huma donor countries qegħdin il-pajjiżi żviluppati, okej?
Ġifieri jgħinuhom il-pajjiżi żviluppati kbar lil daw iż-żar.
Allora il-biċċa kbira tan-negozjati u l-biċċa kbira tal- l-laqat tal-ġans maħuda fuq
dominati minn da'
s-sempi. Per esempio, il-COP.
Tal-klima.
Eżatt. Tal-klima, il-bas taħħaw il-pajiz iżar għat jajdu, il-pajiz il-għat jizviluppaw. Għat jajdu, intom ħammishtu d-dinja, il-pajiz il-senjuri.
Ekku, ma l-sajnuna.
Intom xirtu senjuri, u t-sajnuna.
U di miħabba t-teddida li daw il-gżajjer zar jistaw jimbelaw mil-bahar. Jekki bħajdu u pissilċ.
Pero l-pajiz li għat jizviluppaw kolla. Għat jitqamlu dal-kas, pero il-leaders taħħum vera, pajzi zaħr, t-skanta. Għaxu ma rizet kif attent li juma...
Il-vitmi, ju, il-vitmi tal-klima se jkunu.
Issa, dika importanti ħafna l-wħet eħisa. Issa, konna għat najdu fuq il-pajzi li għat jizviluppaw. Issa, Malta, sa' 19, sa' l-2004, ma ta' tħalna fil-jum.
Fil-njoni.
Uxekku. Ma baqax fej
Għax zviluppat.
Ekko. Pero, għawnek nishtiq najt li jena mbuttajt kam stajt imma mar nesċiris, imma dal-axħar, imbidlet, fortunatament, il-politika tal-Foreign Affairs.
Sewa, ta' Malta.
Ta' Malta. Ma konnix inħossuna komdi ma dal-pajiz.
Ma l-pajiz iżar gżejjer.
Pero jisu.
Konna naraw kbiri, snab.
Ejja, konna naraw vera. Konna maħna biex namlu l-paċin fid-disam. Għalli għadik.
Ambizjużi z-zejjed.
Dak naħseb. Pero issa il-gvern prezenti il-politika internazzjonali tiegħu ħadha żvolta li jiena naqbel ħafna maħna.
Li d-direzzjoni li dejjem
saret issa champion tal-pajjiżi żgħar.
Vera.
U għat issib ħafna support.
Għaldi tas-sigurtà hux li ġiet Malta.
Issib ħafna support. Allura, il-pajiz iżar għata ħarsu lej Malta li għat issir il-ċampjon tagħhom.
Kważi model.
U Malta, ħanajlek, għax darba għalli għadu najnu l-dak il-pajiz u li jħor, aħna
xindaħlu
l-għadu naraw, dik kienet il-mentalità tagħna.
Dejjem eħel.
Però fortunatament, bil-politika differenti, xorta għat indaħlu, għax ħafna għat Malta għat irċievi. Għal-issa, tal-bit biex nejnu f'ħafna affarijiet għaffavur dal-pajjiż iżar.
Ekku, ekku.
Fosthom, pereżempju, jiena kont f'panel tal-ġnus magħuda biex inkejlu kemm huma vulnerabbli u għamel kont ġew sejl l-Amerika ħabba fek. U mort għand il-mission jgħidula l-ambaxxata Maltija jgħidula mission. Undunajt li kienem għaluli huma stess illi għandha dell-orientazzjoni ġdida.
Issa vokazzjoni oħra di barra tal-paċi.
Importanti, ejja, dik hija vokazzjoni li ħa taħdem.
Ekku.
Għax ġeġa qatt taħdem.
Għax hemm bżonna.
Mhux bħal meta mmorru mal-għaddet il-kbar minna lejna li għandha d-dinja.
Inti tiftakar, aħna dejjem ngħidu għax l-Amerika mhux bħala u dejjem insemmu pajjiżi kbar.
Le vera.
Naħseb vera nagħmel.
Kienet dej orjentazzjoni li qatt naħu għażbi ħafna. Issa, allura wara però biex għall-mistoqsija tiegħek, wara li ħaddu l-indipendenza, kulħadd kellu ifittex mod kif isostni, però l-Ingilterra, per eżempju, li kolonizzat ħafna minnhom, mhux kollha, għax anke Franza kellha xie kolonjizar, per esempio. Ecco. Issa, xorta baqaw, pero Franza ħadet politika tikki differenti, ħafna minn del pajjiżi, per esempio, New Caledonia, u anki Guadalupe u Martinique, saru isam dipartimenti ta' Franza.
Ekk jidher.
Allura
Reunion, per eżempju.
Reunion, eżatt. Niftakar. Għandhom ilieħ iktar mill-pajjiżi indipendenti. Għax irċivu ħafna minn Franza, eh?
Għax għandhom ma.
Però jista' jkollhom problemi politiċi, għax jista' jikber il-.
Kemm jivvutaw anke għall-parlamenti fi Franza, ġifieri, daw bħala barranin, hu ġifieri.
Għalilek, issa hemm ħafna gżejjer li mhumiex indipendenti. U li jħossuhom komdi ħafna mal-Jowzes.
Għattara.
Per eżempju, għadna kem semmejna wahda, New Caledonia.
Ekku.
U anki, jem pajzi joħrajn.
U spiss jamlu referendum daw biex jaraw kif se jkunu fil-futuru.
Eżatt.
Proset, naħseb li emmek se jkollna nagħlqu il-programm, naħseb li vera jixraq li xi darba nerġgħu nagħmlu programm ieħor nissuktaw fuq dan, irringrazzja ħafna u naħseb fisimkom li l-professur Lino Briguglio li llum paċenzja u preċiżament spjegalna ħafna sitwazzjoni ta' daw il-pajjiżi żgħar li forsi fid-dinja ma nisimgħux l-aħbarijiet kuljum fuqhom, iktar nisimgħu fuq l-Amerika, Ċina u r-Russja milli pajjiżi oħra, imma daw se jistgħu jkunu vittmi ta' bidliet li jsiru, kambjamenti li jsiru fid-dinja, speċjalment minħabba l-klima, ġifieri fuq dik tal-klima probabbli anka jixraq nagħmlu xi darba anke programm ieħor darb'oħra. Mela b'dak id-diskors interessanti aħna wasalna fit-tmiem dana il-programm mal-professur Lino Briguglio. Ringrazzja lil-Ġordi għall-assistenza teknika u minnaħatija ċalxwira b'natikom appuntament għal-bħallum ġimgħa fl-istess ħin.